Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2013-yilning 25-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar, xabarlarni hamkasbim Faruq Yusufiy kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Xatga tushding, o'tga tushding. O'zbekistonda bahor shakar deya nomi chiqqan Bahodir Karimjonovga tegishli mol-mulkni xatlash jarayoni boshlandi. Hazil emas chin, 1-apreldan gaz va chiroq narxi oshadi.
Internet saytimizda har bitta kategoriya bo'yicha qanchaga qimmatlashishi yozilganda.
Bir yopilib qayta ochilgan Artel do'konlarida mahsulot kamayib ketgan.
Hozir yo'q, hozir to'xtatdik. Texnika hozir lozim chetdan kirmayapti, vaqtincha to'xtatib turibdi.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Ozodlik onlayn dasturi ham o'rin oldi. Ozodlik onlaynda o'zbeklar nega hamma joyda kamsitish nishoniga aylanmoqda degan savol javobi muhokama qilinadi. Ular barobarida erkin mikrofon dasturi ham bugungi eshitirishimizda. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Hamkasbim Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruq, biz sizni eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston ichki iste'molchilari uchun gaz narxini oshirmoqda. 1-apreldan boshlab aholiga yetkaziladigan 1 kub metr gaz hisoblagichlari bor iste'molchilar uchun 140 so'mdan sotiladi. Gaz hisoblagichi bo'lmagan iste'molchilar har 1 kub metr gazni 242 so'mdan sotib oladi. Shu paytgacha har 1 kub metr gaz hisoblagichi bor iste'molchilarga 122 so'm, hisoblagichi yo'qlar uchun 222 so'mdan sotilgan. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, keyingi yillarda mamlakatda gaz iste'moli 1.13 martaga ko'paygan va jami 50 milliard kub metrni tashkil qilgan. O'zbekistonda yiliga 60 milliard kub metrdan oshiq tabiiy gaz qazib olinishi aytiladi, lekin shunga qaramasdan o'zbekistonliklarning aksari o'tgan qish mavsumini ko'mir va o'tin bilan chiqardi. O'zbekiston rasmiylari Navoiy viloyatidagi Sag'runtog' konidan slanez neftini qazib olish ishlarini boshlamoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 600 million AQSh dollariga teng loyiha doirasida slanez neftini ishlab chiqarish orqali O'zbekistonda neft qazib olish ko'rsatkichlari pasaygani bilan bog'liq muammoni hal qilish va mamlakatning Qozog'istondan neft importiga bo'lgan ehtiyojini kamaytirishga umid qilinmoqda. Loyihaning amalga tatbiq qilinishi yiliga 8 million tonna slanez nefti qazib olish va 1 million tonnagacha neft mahsulotlarining ishlab chiqarilishiga imkon yaratadi. Slanes nefti yoki kerogen asosan qattiq ko'rinishdagi foydali qazilma bo'lib, undan termal ishlov berish, suyultirish va eritish orqali neft olinadi. O'zbekiston hududining katta qismida slanes konlari borligi taxmin qilinadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonda neft qazib olish kamaygan. Masalan, 2001-yilda 7 million tonnadan ortiq neft qazib olingan bo'lsa, 2011-yilda bu ko'rsatkich 3 million tonnadan sal oshgan. Qibrus hukumati va xalqaro kreditorlar mamlakatni moliyaviy inqirozdan qutqarish rejasi bo'yicha kelishib oldi. Dushanba kuni Bryusselda chiqish qilgan Qibrus moliya vaziri Mihalis Saris kelishuv mamlakat uchun noaniqlik davriga nuqta yasashi, lekin qiyinchiliklar tugashini anglatmasligini ta'kidladi. Dushanba kungi kelishuvga ko'ra, Qibrusga 10 milliard yevroga teng qutqaruv paketi taqdim qilinishi ko'zda tutilgan. Bu qaror tufayli Qibrusning ikkinchi yirik banki yopilishi mumkin. Bundan tashqari, bank omonatchilari, jumladan Qibrus banklarida pullari bor badavlat rossiyaliklar katta zarar ko'radi. Yevropa Markaziy banki Qibrus hukumatiga kelishuvga erishish uchun dushanba kungi qadar muhlat bergan edi. Agar bu muhlat ichida qaror qabul qilinmasa, Qibrus hukumati bankrot bo'lishi va yevro hududdan chiqarib yuborilishi mumkin edi. Xalqaro kreditorlar 10 milliard yevrolik qutqaruv paketini taqdim qilish uchun Qibrus hukumatining o'zi qariyb 6 milliard yevro miqdorida pul topishini shart qilib qo'ygan edi. Dushanba kungi kelishuvga ko'ra, Qibrus banki va Laiki banklarida 100 ming yevrodan ko'proq puli bor omonatchilardan 25%gacha bo'lgan bir martalik soliq undirib olinadi. Suriya faollarining ma'lum qilishicha, Deir al-Zoir viloyatida ro'y bergan bomba portlashida isyonchi kuchlar tomonidan jiddiy jarohatlangan ishonch kuchlar qo'mondoni jiddiy jarohatlangan. Markazi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotiga ko'ra, Ozod Suriya armiyasi qo'mondoni Riyod Al-Asad dushanba kuni suiqasd nishoniga aylangan. Xabarlarga ko'ra, uni davolash uchun Turkiyaga olib ketishgan. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni hech kim zimmasiga olgani yo'q. Asad 2011-yilda Suriya armiyasini tark etib, birinchilardan bo'lib isyonchilarga qo'shilgan harbiy zobitdir. AQSh davlat kotibi Jon Kerri avval e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. Kerri davlat kotibi lavozimiga tayinlangandan beri Afg'onistonga ilk bor tashrif buyurmoqda. AQSh davlat kotibining Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashib, mamlakatda xavfsizlik uchun mas'uliyatni Afg'on hukumat kuchlariga topshirish masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. Shu oy boshida Karzay Vashingtonni Taliban bilan til biriktirib, Afg'onistonda beqaror vaziyatni davom ettirish va afg'onistonliklarni xorijiy qo'shinlar mamlakatda qolishiga ehtiyoj borligiga ishontirishga urinayotganlikda ayblagan edi. Rossiyada huquq tartibot organlari davlat tashkilotlari idoralarini tintuv qilishni davom ettirmoqda. Dushanba kuni prokuratura xodimlari Moskvadagi Amnesty International tashkiloti ofisiga tintuv o'tkazgani keldi. Amnesty International tashkilotining Moskvadagi vakolatxonasi rahbari Sergey Nikitin tashkilot ofisida dushanba kuni avvaldan rejalashtirilmagan tintuv o'tkazilayotganini tasdiqladi. Rossiyadagi inson huquqlari uchun harakati ham dushanba kuni o'z ofisida tintuv o'tkazilganini ma'lum qildi. Inson huquqlari uchun harakati rahbari Lev Ponomaryov Moskva shahar prokurori Sergey Kundeyevga xat yo'llab tashkilot ofisida tintuv o'tkazilishi qonunga zid ekanidan shikoyat qildi. Amnesty International juma kuni bayonot e'lon qilib, Rossiyadagi nodavlat tashkilotlarining taftish qilinayotgani 2012-yilda qator cheklovchi qonunlar qabul qilinishi ortidan fuqarolik jamiyatiga nisbatan bosimning kuchayayotgani belgisidir deya ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bora eslatib qo'ysam. O'zbekistonda Baho Shakar deya nomi chiqqan Bahodir Karimjonovga tegishli mol-mulkni xatlash jarayoni boshlandi. 1-apreldan gaz va chiroq narxi oshadi. Bir yopilib qayta ochilgan Artel do'konlarida mahsulotni cho'g'i kamaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda Baho Shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonovga tegishli mol-mulkni huquq tartibot idoralari tomonidan xatlash jarayoni boshlandi. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Karimjonovlarga tegishli poytaxtdagi Dunyo tarmoq supermarketlari, shuningdek Eridit International Plus xususiy ta'lim markazi, Muz MPX qo'shma korxonasi kabi bir qancha obyektlarda tadbirkorga tegishli mol-mulk ro'yxatga olinmoqda. Tafsilotlarini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Kuni kecha Toshkentda faoliyat ko'rsatayotgan Dunyo tarmoq supermarketlari eshigiga qulf osildi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Dunyo supermarketlari Bahodir Karimjonovga tegishli bo'lib, hozirda do'konlarda Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda poytaxtdagi Dunyo supermarketlarining nomlari Shedevr nomiga o'zgartirilgan. Do'konlardagi avvalgi tovarlar olib chiqilgach, supermarket yangi nom bilan ish boshlashi rejalashtirilgan. Poytaxtdagi Karimjonovga tegishli Erudit International Plus xususiy ta'lim markazida ham shu kunlarda huquq tartibot idoralari tomonidan taftish o'tkazilmoqda. Ushbu markazning o'zini tanishtirmagan xodimi tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi, biroq tafsilotlarini ochiqlamadi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Karimjonov O'zbekistonda shakar savdosini to'laligicha nazorat qilishdan tashqari Coca-Cola shirkati mahsulotlarini realizatsiya qilish sohasini ham nazorat qilgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Coca-Cola mahsulotlarining shu kunlarda mamlakat do'konlaridan yo'qolgani ham Karimjonovga nisbatan jinoiy ish ochilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shuningdek, Karimjonovga tegishli biznes shoxobchalaridan yana biri Toshkent viloyatining Zangiota tumani Nazarbek mahallasida joylashgan Muzimpex qo'shma korxonasida Milliy xavfsizlik xizmatining buyrug'i asosida tekshiruv boshlangani xabar qilingandi. Mevani qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi Britaniya O'zbekiston qo'shma korxonasi Muzimpexning ismini oshkor qilmayotganimiz vakillaridan biri tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi, biroq tashkilotning Bahodir Karimjonovga tegishli ekanini inkor qildi. O'tgan yili Toshkentdagi xususiy klinikalarda reyd o'tkazilib, ko'plab klinikalar yopilgandi. Ismini oshkor qilmayotganimiz Toshkentlik manbaga ko'ra, o'sha paytda yopilgan xususiy klinikalarning aksari Bahodir Karimjonovga tegishli bo'lgan. Ayni paytda poytaxtning Bo'ston mahallasi faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, mahalladagi Karimjonovga tegishli hashamatli uy xatlangani yo'q. Bu uyda tadbirkorning ota-onasi yashayapti. Ozodlik muxbiri Toshkent shahar prokuraturasidan biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Prokuratura xodimlari har qanday ma'lumot olish uchun yozma murojaat qilishni tavsiya qilishdi. Bahodir Karimjonovga nisbatan Jinoyat kodeksining soliq to'lashdan bo'yin tovlash, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi jami 7 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bahodir Karimjonov hozirda mamlakatdan qochib Dubayda yashayotgani aytilmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Karimjonovni sirtdan qamoqqa olish borasida ajrim chiqargan va tadbirkorga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Toshkent shahar soliq boshqarmasidagi manbaga ko'ra Bahodir Karimjonovga tegishli mol-mulk to'la ro'yxatga olib bo'lingach, sud bu mulkni davlat hisobiga musodara qilish bo'yicha qaror chiqarish mumkin. Ismini oshkor qilmayotganimiz soliqchi musodara qilingan mol-mulkning taqdiri nima bo'lishini ochiqlamadi.
Mehribon lavhasi edi. Bahodir Karimjonov shu kunlarda Dubayda qochib yurgani aytilmoqda. Xuddi Bahodir Karimjonov singari mamlakatdan qochishga majbur bo'lgan taniqli tadbirkorlardan biri Dmitriy Limga tegishli qadimiy ashyolar va 77 qadimiy avtomobil va mototsikllar kolleksiyasi muzeyga topshirilgan edi. Toshkentdagi bir nechta ulgurji bozorlarining sobiq egasi hozirda qidiruvda bo'lgan Dmitriy Liga tegishli boshqa mol-mulkning taqdiri nima bo'lgani, bu mol-mulkning kimga nasib qilgani borasida Ozodlikka biror bir ma'lumot kelmadi. O'zbekistondagi yirik shirkat rahbarlari va ko'zga ko'ringan tadbirkorlarning qamalish xavfi bois mamlakatdan qochish holatlari so'nggi yillarda ko'payib borayotgani aytiladi. Xorijga qochganlar ro'yxatiga jumladan MTS O'zbekiston shirkatining sobiq bosh direktori Gulnora Karimovaning yaqin o'tmishdagi biznes hamkori Behzod Ahmedov, taniqli tadbirkor G'afur Rahimov, Al-Jamol Bank egasi Muhiddin Asomiddinov, Capital Bank ta'sischisi va Paxtakor futbol jamoasining prezidenti Botir Rahimov, Carlsberg O'zbekiston shirkatining rahbari Yevgeniy Shevchenko, Qizilqum sement birlashmasi direktori Rajabboy Jumanazarov kabi qator yirik chorchalonlar borligi aytiladi. Bundan oldin Gulnora Karimovaning hisobchisi Farhod Inog'onboyev ham mamlakatni tark qilgan edi. Bu kabi shaxslarning millionlab, balki milliardlab dollarlik mol-mulkni davlat foydasiga musodara qilingandan keyingi taqdiri nima bo'lgani haqida shu paytgacha na o'zbek matbuoti va na huquq-tartibot idoralari bizga ma'lumot bermadi. Hozircha mana shular.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn bu safargi soni o'zbeklar nega hamma joyda kamsitish nishoniga aylanmoqda degan savol javobiga bag'ishlandi. Bu savol muhokamasida ishtirok etishni istaganlar, demak, biz bilan Skype orqali bog'lanish mumkin. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. 1-apreldan boshlab O'zbekistonda gaz va elektr quvvati qimmatlaydi. Informatsion agentliklarning bu haqidagi xabarlarini tegishli idoralarning rasmiylari ham tasdiqladi. Gaz bilan elektr quvvati narxi so'nggi bor bundan 6 oy muqaddam 2012-yilning 1-oktyabrida oshirilgan edi. Tafsilotlarini Sarvar Usmon o'rgandi.
Axborot agentliklarining tabiiy gaz narxi oshajagi to'g'risidagi xabarini Toshkent shahri tumanlaridan birining gaz ta'minoti idorasi vakili tasdiqladi.
Ha, gaz oshadi, ha?
1-apreldan bo'ladi bu.
Ha.
Xabar qilinishicha 1-apreldan boshlab gaz o'lchagichi bor iste'molchilar gap aholi ustida ketyapti. Tabiiy gazning 1 kub metri uchun 139 so'm 80 tiyin to'laydi. Axborot agentliklarining O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, 1-apreldan boshlab joriy etiladigan yangi narxlar 13-yilning 15-martida Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan. Namangandagi Vodiy gaz ta'minoti idorasi vakilining aytishicha, shu kundagi narxlar bundaydir.
Hozir 122 so'm 85 degan aka.
Bu hisoblagichi borlarga?
Ha, hisoblagichi bo'ldiga.
A
hisoblagichi yo'qlarga o'zini ko'rsatgan pereskuranti bor, metr kubiga qarab turib, jon bo'shiga qarab turib hisoblaydi aka.
Bu qimmatroq bo'ladimi? Hisoblagichi yo'qlardiki?
Uni joyiga qaraydi-da.
Xabarlarda aytilishicha, xonadonida gaz o'lchagichi yo'q iste'molchi tabiiy gazning har kub metri uchun shu kundagi 212 so'm o'rniga 242 so'mdan to'laydi. Isitish uchun sarflangan gazning 10 kub metri uchun aholi 1 apreldan boshlab 1121 so'm to'laydi. Shu kundagi narx esa 985 so'mdir. Tabiiy gazning yirik eksportchilaridan biri bo'lgan O'zbekistonda aholiga sotiladigan gaz narxi o'tgan yili 2 marta 12 yil 1 apreldan hamda 1 oktyabrdan 14%dan oshirilgan edi. 13 yil 1 apreldan boshlab joriy etiladigan yangi narxlar ham hozirgilaridan taqriban 14% ortiq. O'zbekiston tabiiy gazni Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Xitoyga eksport qiladi. 13 yilning 1 apreldan boshlab O'zbekistonda elektr quvvati narxlari ham ortadi. Bu ma'lumotni O'zbekenergo davlat aksiyadorlar tashqi savdo kompaniyasi matbuot xizmati tasdiqladi.
1 apreldan elektr energiyasi qimmatlaydi degan xabar chiqdi. Shu rostmi?
Shu rost, ha.
Qanchaga qimmatlaydi?
Internet saytimizda har bitta kategoriya bo'yicha qanchaga qimmatlashishi yozilganda.
Kompaniya saytiga ko'ra, 1 apreldan boshlab aholi 1 kilovatt soat elektr energiya uchun shu kundagi 104 so'm o'rniga 112 so'm to'laydi. Elektr plitalar bilan jihozlangan turar joy aholisi esa 1 kilovatt soat uchun shu kundagi 52 so'm o'rniga 56 so'm to'laydi. Aytilishicha, aholi elektr quvvati uchun qarzini 10 aprelgacha eski, ya'ni shu kundagi narxlarda to'lashi mumkin. O'zbekistonda elektr quvvati narxi so'nggi bor 12 yilning 1 oktyabrida oshirilgan edi. 13 yilning 1 apreldan boshlab O'zbekistonda gaz va elektr quvvatidan tashqari sovuq va issiq suv narxlari hamda kanalizatsiya xizmati uchun to'lovlar hajmi taqriban 14% ga oshadi. O'zbekistonda kommunal xizmatlar narxi keyingi yillarda yilda 2 bor bahor va kuzda oshirilishi odat tusiga kirib qolgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Aziz tinglovchi, endi e'tiboringizni mamlakat tashqarisidagi o'zbek mehnatkashlari, o'zbek mardikorlari hayoti bilan bog'liq lavhalarga qaratsak, 21-dan 22 martga o'tar kechasi Krasnodar o'lkasi Anapa shahar shifoxonasiga og'ir tan jarohati olgan bir guruh O'zbekiston fuqarolari keltirilgan. Politsiyada kasalxonaga keltirilgan o'zbek mardikorlarining barchasi ommaviy mushtlashish paytida pichoqdan yaralangani ma'lum qilingan. Hodisa tafsilotlarini o'rganib ko'rgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek Rossiyadagi migrantlarning ommaviy janjallari va mushtlashuvlari, pichoqlashuvlarining sabablari nima degan savolga ham javob izlab ko'rdi.
22 martga o'tar kechasi Anapa shahar markaziy shifoxonasiga yaralangan bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari keltirildi. Shahar kasalxonasining jarrohlik bo'limi qabulxonasida Ozodlik radiosiga ularning barchasi pichoq bilan yaralangan. 3 nafarning ahvoli juda og'ir ekanini ma'lum qilishdi.
Да знаем фамилии, как три узбека было. Корчилов и два брата. Заир Такманов и Хикматулла.
Ха, мен яраланганларнинг фамилиясини биламан. Улар 3та узбек. Очилов ва ака-ука Тухманов, Заир ва Хикматулла. Уларни кечаси олиб келишди. Ҳаммасида санчишдан ҳосил бўлган яралар мавжуд. Биттасида тешиб ўтган охир яраси борлиги аниқланди. Уларни 3 кун олдин кечаси олиб келишди, деди жароҳатланган ўзбекистонликларни шахсан қабул қилганини Озодликка айтган навбатчи vrach. O'zini Mikhail Aleksandrovich deb tanishtirgan shifoxonaning davolovchi vrachi. Hodisa kuni bu 3 nafar quruvchi mardikordan tashqari shifoxonaga boshqa bir nechta yengil jarohat olgan o'zbeklar ham murojaat qilgani, zaruriy muolaja olgandan keyin ular chiqarib yuborilganini bildirdi.
Состояние только в общих чертах, вы сами понимаете, то есть один стабильный, двое тяжёлые. Но у всех троих тяжкий вред будет там.
Bu uchala yaradorning ahvoli quyidagicha: bittasi turg'un holatda, ikkitasi o'ta og'ir holatda. Ularning barchasi og'ir teshib o'tgan jarohatlar yetkazilgan, demak jinoiy ish ham og'ir moddalar asosida qo'zg'atiladi. Hozirda kasalxonamiz reanimatsiya bo'limida faqat shu 3 yigit yotibdi. Politsiyachilar bizga mushtlashuv bo'lganini ma'lum qilishdi. Bundan ortiq hodisa tafsilotlari to'g'risida ma'lumotga ega emasman. Bizga bemorlar tezroq davolanib ketsa bas, chunki ularning sog'lig'i jiddiy xavf ostida qolmoqda, dedi xirurg Mikhail Aleksandrovich. Hozirga Anapa shahar ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Aleksey Lisukdan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbek muhojirlarining ommaviy mushlashuvi Pionerskiy prospektida joylashgan Delfin pansionatida sodir bo'lgan. Mushlashgan va jarohat olganlarning barchasi shu pansionatda olib borilayotgan mavsumiy qurilish ishlariga jalb qilingan. Politsiyada ozodlikka hodisa tafsilotlari o'rganilayotgani va keyinroq uning natijalari e'lon qilinishini va'da qilishdi. Ozodlik 2014-yilgi qishki olimpiadaga hozirlanayotgan qurilishlar markaziga aylangan Krasnodar o'lkasida bundan oldin ham o'zbekistonlik mehnat muhojirlar ishtirokida ommaviy mushlashuvlar bo'lib o'tayotgani haqida xabar berilgan edi. O'tgan yilning 5-noyabrida Sochi shahrining Gornaya Karusel sport va turizm majmuasi qurilishida ishlayotgan 240 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri orasida eski paypoq masalasida kelib chiqqan ommaviy mushlashuv bo'lib o'tgani va maishiy janjaldan keyin mahalliy hokimiyat tomonidan 192 kishi deportatsiya qilingan edi. Muhojirlar orasida ommaviy mushlashuvlar muntazam ravishda Rossiyaning boshqa o'lkalarida ham sodir etilayotgani ma'lum. Moskva, Peterburg, Vladivostok, Sochi kabi yirik shaharlarda sodir bo'layotgan ommaviy janjallarning asosiy qismi maishiy xarakterga ega va birinchi navbatda yollanma ishchilarning madaniy darajasiga bog'liq, dedi Ozodlikka Krasnodardagi Umid O'zbekistonlik vatandoshlar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov. Birinchi navbatda mushlashuvlar pul bo'lish yoki ish haqini olish masalasida yuzaga kelmoqda. Chunki mehnat muhojirlarini bepul ishlatishga ishtiyoqmand mahalliy tadbirkor va ish beruvchilar soni juda ko'payib bormoqda, dedi u.
Поэтому в основном из-за денег. Это раз. Обычно то, что происходит у нас в Узбекистане, это между там Хорезм.
Eng avvalo pul masalasida asosan. Keyin odatda bizda O'zbekistonda mavjud mintaqalararo janjallar bu yerga ham ko'chirib kelinyapti. Xorazmlik, Surxondaryolik, Farg'onalik va hokazo qilib bo'linishlar ham odatda bunday janjallarni keltirib chiqaryapti. Bu siyosat va madaniyatdan juda uzoq bo'lgan hamda mintaqaviy belgilar asosida birlashishga harakat qilayotgan o'zbeklar orasida juda kuchlidir. Qolaversa, og'ir sharoitda va doimiy stressda yashab kelayotgan odam arzimagan narsadan mushlashuvni boshlab ketishi turgan gap. Millatlararo nizolar ham odatiy hol. Masalan, yaqinda chechen va o'zbek yigiti o'rtasidagi mushlashuv oqibatida chechenni pichoqlab qo'yishdi. Chechen yigit brigadir bo'lib o'zbeklarga pul bermagan ekan. Qizig'i, mahalliy chechenlar o'zi aybdor ekan deya o'zbek yigitining tarafini oldi, dedi o'zbeklar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, ota bola tadbirkor Ortiqxo'jayevlar sulolasiga tegishli ekani aytilgan Artel shirkatining katta shaharlardagi savdo do'konlari qisqa muddat tanaffusdan so'ng yana ish boshladi. Ammo bu do'konlarda mahalliy ishlab chiqaruvchi shirkatning mahsulotlarini cho'g'i pasaygan, shirkat ustidan boshlangan tekshiruv mojarosi esa hali tugamagani aytilmoqda. Biroz muqaddam O'zbekiston prezidentining to'rg'ich qizi Gulnora Karimova, ota bola Botir va Sobir Ortiqxo'jayevlarga tegishli bo'lgan Artel hamda Akva shirkatlari rahbarlari unga yordam so'rab murojaat qilgani haqida o'z blogida yozgan edi.
Shu yilning fevral oyi oxiridan tekshiruv boshlangani bois yopib qo'yilgan Artel shirkati savdo do'konlari sekin-asta ishini davom ettirishni boshladi. O'zbekistonda LCD televizor, gaz plitasi, mikroto'lqinli pech, uyali telefon va shu kabi qator uy-ro'zg'or buyumlarini ishlab chiqarayotgan Artel shirkatining Toshkentdagi do'konlari tekshiruv bois yopilgani aytilgan edi. Shirkatning 25 mart kuni Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkent, Farg'ona, Navoiy, Yangiyo'l shaharlaridagi savdo do'konlari xodimlari qisqa tanaffusdan so'ng ish boshlanganini aytdi. Do'konlar turli muddatlar 3-4 kundan 7-10 kunga qadar yopiq turgan. Shirkatning O'zbekistondagi yirik shaharlarida 1-2 20 qadar do'konlar bor. Xususan Toshkent shahrida Artel shirkatining 20 ta savdo do'koni bor va ularning aksariyati 3-4 kunlik tanaffusdan so'ng ish boshlagan. Hozircha Artel shirkatining Toshkentdagi bosh idorasi va shuningdek Artel shirkatining Toshkentdagi zavodidan do'konlarning yopilishi borasida aniq ma'lumotlarni olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda do'konlarda O'zbekiston prezidenti quvvatlayotgan mahalliy ishlab chiqaruvchi shirkatning mahsulotlari cho'g'i ancha pasaygan degani aytilmoqda. Toshkent shahrining Farhod bozorida Artel mahsulotlarini sotib kelgan do'kon sotuvchisi hozir shirkat ishlab chiqargan uy-ro'zg'or buyumlarining yo'qligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu shirkatga chet eldan keltiriladigan ehtiyot qismlari chegaradan o'tkazilmayapti. Navro'z bayramidan so'ng yo'llar ochilsa, zapchaslar kelsa, Artel ham to'liq ishlay boshlaydi, dedi ushbu sotuvchi. Shuningdek, Yangiyo'l shahridagi Artel xizmat ko'rsatish markazi xodimi ham ayni ma'lumotni berdi. Artel shirkatining Toshkentdagi zavodi Indigo Electronics qo'shma korxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shirkatning poytaxtdagi savdo do'konlari tekshiruv bo'yicha yopilgan edi. Shu uchun ular vaqtincha yopiq, tekshiruv o'tgandan keyin yana ochamiz, degan edi Artel brendi ostida uyg'ur buyumlarini ishlab chiqarayotgan Indigo Electronics korxonasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ammo 15-mart kungi blogida ushbu shirkat nomini tilga olgan O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova prezident Karimov quvvatlayotgan mahalliy ishlab chiqaruvchi shirkatning yopilgani haqidagi yangi tafsilotlarni o'rtaga tashladi. Uning blogidan iqtibos: yordam so'ralgan ko'plab maktublar keladi. Biroz muqaddam mahsulotlarni uzoq yillardan beri bilishadigan, foydalanishadigan, uy ro'zg'or buyumlarini Artel, Samsung brendi ostida yaxshi bilishadigan Akfa kompaniyasidan xat keldi. Xatda yozilishicha, kompaniyaga nisbatan keng ko'lamli bosim va aslida uning ishlab chiqarishini yo'q qilish maqsadi ostida go'yoki elektr energiyasini noto'g'ri hisob-kitob qilish bahonasida tekshiruv boshlangan. Garchi qayta hisobdan chiqqan summani korxona to'lagan bo'lsa-da, tekshiruv 2013-yilning aprelga qadar bir necha bor uzaytirilgan, deya Akfa kompaniyasi xatidan iqtibos keltirdi o'z blogida Gulnora Karimova. Ya'ni Gulnora Karimovaning blogidagi xabarga qaraganda, Artel va Akfa shirkatlari o'zaro aloqadordir va noxolis tekshiruv har ikki shirkatda o'tkazilgan. Shuningdek, ushbu blogdagi xabarga ko'ra, tekshiruvlar hali yakuniga yetmagan ham edi. 15-mart kuni shu mazmunda e'lon qilingan blogdagi ma'lumotlar yuzasidan Artel shirkatidan hozircha biror bir izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo prezidentning qizi quvvatlayotgan Akfa shirkati xodimi bu ikki shirkatning bir-biriga aloqadorligi va har ikkisida ham tekshiruv bo'lgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Ushbu xodimning so'zlariga ko'ra, har ikki shirkat Otabola Botir va Sobir Ortiqxo'jayevlarga tegishlidir. Hozirda Ozodlik tahririyati ushbu ikki shirkatga oid ma'lumotlarga yanada aniqlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Keyingi eshitirishlarimizda qo'shimcha tafsilotlardan sizni xabardor qilib boramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aziz tinglovchi, endi e'tiboringizni Rossiyaga qaratsak, Rossiyada nodavlat tashkilotlari ofislarida tintuv davom etmoqda. Rossiyada huquq-tartibot organlari nodavlat tashkilotlari idoralarini tintuv qilishni davom ettirmoqda. Dushanba kuni prokuratura xodimlari Moskvadagi Amnesty International xalqaro amnistiya tashkiloti ofisida tintuv o'tkazgani kelishdi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Moskvadagi vakolatxonasi rahbari Sergey Nikitin tashkilot ofisida dushanba kuni avvaldan rejalashtirilmagan tintuv o'tkazilayotganini tasdiqladi. Dushanba kuni ertalab Moskva prokuraturasining 3 xodimi va soliq idorasidan 1 kishi kelib, bizdan nusxalari talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini ko'rsatishdi, deydi Amnesty International vakili. Nikitinning aytishicha, tergovchilar paydo bo'lishidan ko'p o'tmasdan tintuv o'tkazilayotgani haqida lavha tayyorlagani rasmiy televideniya muxbirlari ham yetib kelishgan.
Буквально через 15 минут после их прихода был звонок в дверь, и там люди представились журналистами НТВ.
Oradan 15 daqiqa o'tmas o'zlarini NTV telekanal jurnalistlari deb tanishtirgan odamlar eshitib jiringlatishdi. Albatta, ular ofis ichkarisiga kiritilmadi, dedi yana Nikitin. Rossiyadagi sovuqlar uchun harakat ham dushanba kuni o'z ofisida tintuv o'tkazilayotganini ma'lum qildi. Harakat yetakchilaridan biri Aleksandr Bukvarevning aytishicha, dushanba kuni ertalab tashkilot ofisiga prokuratura, soliq idorasi va adliya vazirligi vakillari kelishgan. Inson huquqlari uchun harakat rahbari Lev Panomaryov shahar Moskva shahar prokurori Sergey Kundoyevga xat yo'llab, tashkilot ofisida tintuv o'tkazilishi qonunga zid ekanidan shikoyat qilgan. Panomaryov o'z maktubida tashkilot tomonidan amaldagi qonunchilik buzilganiga oid ma'lumot bo'lsagina tintuv o'tkazish mumkinligini ta'kidlagan. Bizda bunday asos borligi to'g'risida hech qanday ma'lumot taqdim etilmadi, deya yozdi Panomaryov. O'tgan hafta oxiridan beri Rossiya bo'yicha yuzlab nodavlat tashkilot idoralarida tintuvlar o'tkazilgan. Xalqaro amnistiya juma kuni bayonot e'lon qilib, Rossiyadagi nodavlat tashkilotlarni taftish qilinayotgani 2012-yilda qator cheklovchi qonunlar qabul qilinishi ortidan fuqarolik jamiyatiga nisbatan bosimning kuchayotgani belgisidir, deya ta'kidlagan Amnesty International, Frontline Defenders va Human Rights Watch xalqaro tashkilotlari e'lon qilgan qo'shma bayonotda aytilishicha, keyingi 2 hafta ichida birgina Moskvaning o'zida kamida 30 ta tashkilot idorasida tintuv o'tkazilgan. Rossiyaning yana 13 mintaqasida ham ko'plab tashkilotlar taftish qilingan. Xalqaro internasional tashkilotiga ko'ra, asosan xorijdan moliyaviy yordam oladigan va inson huquqlari bilan shug'ullanadigan tashkilotlar taftish nishoniga aylanmoqda. Bu 2012-yilda boshlangan ta'qib kampaniyasining navbatdagi bosqichidir, deya bayon qildi tashkilot. Xalqaro amnistiya tashkiloti bayonotida prokuratura birgina Sankt-Peterburg shahrida 100 ga yaqin tashkilotni taftish qilishni rejalashtirgan to'g'risida mahalliy matbuot xabarlarini ham keltirgan. Moskvadagi memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamrayev bilan aloqaga kirib, u kishidan mana shu taftishlar borasidagi fikrlarini so'radik. Bahrom Hamrayev, memorial harakati faoli.
Bu kutilgan bir holat edi. Bu biz bilardik, chunki o'sha qonunlar inson huquqlari tashkilotlari NPOlarga qarshi birinchi qonun o'sha boshqa davlatlar agentlari degan talablar qo'yilgandan beri biz buni kutardik. Har xil shu inson huquqlari tashkiloti yoki mustaqil nodavlat tashkilotlariga bosqinlar, har xil xilma-xil bosqinlar, ujurma, yolg'onlar, xizmatlar evaziga xalqni oldiga obro'sizlantiradigan harakatlar hukumat tarafdan bo'lishini biz o'ylardik va shu holat endi mana yaqqol ko'zga ko'rinyapti, chunki shu kelib
tashkilotlar qanaqa bo'lyapti. Masalan, siz ishlayotgandingizku memorialda, hozir chiqarib yuborishdimi sizni? Qayerdasiz hozir?
Yo'q. Men hozir mana to'g'ri memorialga kelyapman. Memorial deyadim, eslayman. Hozir men chiqib memorialdan memorialga yana qaytib kelyapman. Uchrashuvlar bo'lyapti, ishlayapmiz. Lekin o'sha asosan bularni qiziqtirayotgan holat shu qayerdan biz mablag' olishimiz, umuman hisobida bu tashkilot yashayotgani haqida ko'proq bular tekshiruvlarni olib borishga harakat qilyapti. Hali bir natijali bir ish qilgani yo'q, lekin tekshiruvlar hali ketyapti.
Davlat mulozimlarining munosabati xo'p aniq. Oddiy aholi o'rtasida ham bir yovqarash, yotsirash degan kayfiyatlar bormi? Mana shu tashkilotlarga nisbatan.
Endi bilasizmi, Rossiya hukumati ancha harakatlar qildi, uni harakatlarini zo'ya ketgan emas. Shunday bor, shunday kayfiyatdagi juda katta bo'lmagan guruhlar bor. Endi ular o'sha bizni agentlar deb yoki o'sha devorlarimizda tashqi kuchlar agentlari yoki Rossiya davlatini ya'ni bir sotqinday deb qaraydigan kuchlar ham bor. Bu lekin juda katta qatlamdagi odamlar emas. Har holda Rossiyada O'zbekistonchalik bir rejim o'zini butun ta'sirini butun hammaga o'tkazib olgani yo'q hali.
Endi mana memorial tashkiloti misolida siz o'zingiz hamkorlik qilayotgan bir gapirib bersangiz, bu tashkilotni masalan O'zbekistondagi oddiy aholiga nima bir qilayotgan yordamlari bor? Masalan, nima ish bilan yordam berasizlar masalan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga?
Endi bilasizmi, memorial tashkiloti juda katta bir tashkilot. Bu har xil yo'nalishda ish olib boryapti. Asosan O'rta Osiyo xalqlarga huquqiy yordam berishlar bilan shug'ullanadi. Ko'proq o'sha mehnat muhojirlariga berilayotgan qilinayotgan yordamlar, misol uchun yuridik yordamlar yoki bir gumanitar ayrim yordamlar yoki asosan o'sha eng ko'proq man ishlaydigan, o'zim ishlaydigan memorialni programmasida asosan siyosiy qo'shqinlar va diniy diniy pozitsiyasi uchun qatag'onga uchraganlarga ko'proq huquqiy yordam, ularga bo'layotgan bosqinlar, O'rta Osiyoga bo'layotgan siyosiy ya'ni muxolifat kuchlari yoki diniy tashkilotlarga a'zo bo'lib ular qatag'onga uchrashsa, buni tezroq eng birinchi memorial shu inson huquqlari tashkiloti ko'tarib chiqqan yoki umuman informatsiyalar tarqatish bilan ko'proq shug'ullanadi.
Memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamrayev fikrlari edi. Bahrom Hamrayevning aytishicha, Rossiyada nodavlat tashkilotlar ofislarida tintuvlar davom etmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston,
Tojikiston. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik onlayn dasturini bugungi sonida o'zbeklar nega hamma joyda kamsitish nishoniga aylanmoqda degan savol javobini muhokama qilamiz. Demak, interaktiv muloqotimizda o'zbeklarni ham o'z yurtida ham xorijda ijtimoiy iqtisodiy qolaversa irqiy kamsitish nishoniga aylanib qolgani sabablari haqida suhbatlashamiz. Ozod Skype va Ozod onlayn Skype manzillari orqali bu muloqotda ishtirok etib, o'z kuzatish va mulohazalaringiz bilan jamoatchilik bilan o'rtoqlashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon dasturini havola qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofonning ilk suhbatdoshi Surxondaryoning Uzun tumanida 77 yoshdan beri uzun umr ko'rib kelayotgan Xursan aka. Xursan aka Navro'z bilan qutlagan holda ba'zi bir fikrlarini ham aytdi. Demak, Xursan akaga quloq solamiz.
Askar. Alo.
Assalomu alaykum. Gapiravering.
Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Bayramlaringiz bilan.
Rahmat.
Men Xursan Mirzayev bo'laman. Umrayonidan Surxondaryo oblasti. Bitta narsada e'tibor bering, men 80-yil yildan beri sizlarni eshitaman. Shu bitta narsada savol beringlar deysizlarga, bitta savol tug'ilib qoldi. Oila qurib, keyin ajralib ketib, Rossiyaga ketib qolganlar bor. Sudning qarori chiqadi, suddagilar o'zi biz bilmaymiz, ijro qilolmaymiz deb, o'sha hech narsa o'ndirolmaydi. Shuni qanday hal qilsa bo'ladi? Shu savol bering deganlar, savol bermoqchi edim. Sud qarori chiqadi, haligi aliment to'lansin, ijro qilamiz deb. Bizning ijrochilarning bunga ahvoli ojiz. Shu bo'yicha Rossiyaga murojaat qilish kerakmi?
Sizni o'zingizni javobingiz bormi bunga? O'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Endi qarang, asl qoida bo'yicha qonun haligi respublika miqyosida o'zi qonun buzar hisoblanadi. Bizning qonunchilarimiz o'sha qochib ketgan, aliment to'lamayotganlar Rossiyaga chiqishi kerak. O'zining fuqarolarini himoya qilish uchun Rossiyaga chiqish kerak u. Shu mexanizm yo'q-da bizda. O'sha ijrochining otini nima aytish mumkin-da, Sharipov deydi Uzun rayonida. Men bilmayman, u Rossiyaga ketib qolmas. Endi 10 yilda bu kelmaydi. Kim buyog'i nima bo'ladi? Shunga bir javobim topish kerak-da, endi bu javobni sizlardan topsa bizdan bo'lmaydi. Shunga telefon qildim men.
Xursan akaning fikrlari edi. Bu Surxondaryoning Uzun tumanida yashaydigan Xursan aka Mirzayev. Xursan aka, sizni ham Navro'z bilan tabriklaymiz. Uzoq umr ko'ring va o'ylaymizki, sizni muammolaringiz hal bo'ladi. Endi qarshidan qo'ng'iroq qilgan Salomat apani dardi Xursan akanikidan sal boshqacharoq. Salomat apani gaplariga quloq solsak.
Men Adilova Salomat, O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo oblastidan, Qarshi tumani. Bizga O'zbekistonga ishga kirish dolzarb masala bo'lib boribdi-da. Ana endi bir joyga ishga kiraman yo bolangizni ishga solaman, ubi qilaman desangiz, kerga borsangiz, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib borsangiz ishga olmaydi. Poraxo'rlik avdiga chiqib ketgan. Mani o'zimni jiyanim, began emas, o'zimni jiyanim o'g'limni axrana qilib ishga solaman deb, mani salkam qancha desam, bir bosh molga tushirgan, 1 million pulga tushirgan. Ana endi prokuraturasi qolmadi, bordim. Milisaxonasi qolmadi, bordim. Bir erkak orqali bir firibgarni gapiga kirib, mendan olgan shu pastda 2.5 million, 3 million pul, mana qo'shnilardan olgan, yana kimlardan, o'zi ham 5 million bergan. Ana endi men jiyanimni eshiga borib, sen shu odam orqali o'g'lingni ishga solaman deb, o'g'limni ishga solmading, mani pulimni qaytarib olib begin desam, mani urdi, ukasi bilan ikkalasi urib ano qildida, mani uydan chiqarib yubordi. Keyin eqa-beqa prokuraturaga murojaat qildim, milisaxonaga murojaat qildim, hammasiga murojaat qildim, umuman hech qaysi tinglamayapti mani. Ha, nima yani, maniki kelgan odam aytadi, men prezidentni xossoqchisi bo'lganman deydi, uyimga kelgan u odam dasturxonimga o'tirib non tuzimni yegan. Men prezidentni xossoqchisi bo'lganman, menga prezidentni o'zi huquq berib qo'yibdi. Borgan yeringga bu qo'lingdan kelganini qil. Agar biror joyga murojaat qilaman desang, qizingni ishdan bo'shattiraman, urug'aymog'ingni ishdan bo'shattiraman. Umuman O'zbekistonga davlat ishiga joylashib ishlay olmaysan hech qaysing. qarindosh urug'ing bormi, boshqang bormi, hammasini Rossiyadan deport qildiraman deb do'q po'pisa qilib, ana endi bizga bosim o'tkazyapti. Umuman berga O'zbekistonga hech kimni tinglamayapti ham. Bu nima? Xalqni bu yashashi nima? Xalqni yashash bilan hech kim qiziqmasa, organiga borsa qo'g'irchoq qilib o'ynatsa, mandan so'rab beruvdingmi? Qalon qilib, bizdan yonimizda olmaydi, lekin u ana bosim o'tkazayotganlar yonini olib o'tdi. Mana hozir ham yig'lab uyga qaytib keldim. Pulim yo'q edi. Mana Navruz kuni xudoga shukur bitta yarimta puldor anolat chiqib, menga o'xshaganga 50 ming yordam puli bergan ekan. Ana shu pulni ro'zg'orimga ishlatib qo'y. 5 ming so'm yo'l puli edi. Olib qolib, bugun tergovga borsam, bir bo'lak ano qilib Jo'ra Faxriddin degani mandan so'rab beruvdingmi? Ana O'zbekistonga ishga kirishdi, o'zi bir pora berishdi, o'zi bir jinoyat, paloncha, chunoncha, unday qilib bir bo'lak mana o'zimni haqorat qilib chiqardi-da o'shada. Mana nima qilishim kerak? Ro'zg'orimga yeyotgan nonim qolmadi, ballarimga ovqat qilib beraytsam yog'im qolmadi. Oxirim mahalla raisini oldiga yig'lab chiqib 45 mingga ro'zg'orimga mayda-chuyda olib keldim. Anaka ishonmasalar, mahalla raisiga daftariga yozilgan turibdi. Hali uzolganim yo'q. Berga bo'ynimga 1.5 million, 2 million qarzim turibdi. Kunda qarz so'rab kelishadi. Lekin men bu narsani hech ilojini qilib nima qilaman? Oxiri majbur bo'ldim o'g'limni chet mamlakatga ishga yuborishga-da. Ana endi yana bir gap bo'lyapti-da. Ha, mana mahallaga vazirlar mahkamasi nima deb chiqardi? Rossiya nechta odam ketgan, chet mamlakatga nechta odam ketgan, ularni ro'yxatini olasan, qayerga ishlayapti, ularni olasan, o'qilasan, bu qilasan deb mahallaga yuklagan. Unday qilib vazirlar mahkamasi unday qilib Rossiya ketib ishlayotganlar ro'yxatini olguncha O'zbekistonga qancha ishsiz bor? Nima ish bilan ta'minlanmayapti? Nima ish bilan ta'minlashga poraxo'rlikka yo'l qo'yilyapti deyotgan bironta tirik odam chiqmayapti-ku. Mana pora olayotganlar prezidentni rukasi qilib olyapti. Nima prezidentimiz poraxo'rlarni himoya qiladimi? Bizga o'xshagan oddiy xalqni kim himoya qiladi?
Bu Qashqadaryoni Qarshi tumanidan bo'lgan Salomat abani fikrlari edi. Endi bulardan farqli samarqandlik 28 yashar qahramonni oddiy turmush tashvishlari qiziqtiradi. Qahramon shu bo'yim uzun bo'lgani uchun menga loyiq bir qiz topolmayapman deb Ozodlik radiosiga murojaat qilishni ma'qul ko'rdi.
Men Samarqand O'zbekiston Respublikasi Samarqand tumanidan. Vohidov Qahramon 28 yoshdaman aka. Yaxshi qizlar bo'lsa uylanmoqchiman da. Men to'g'ri odamdaman, juda sof dildaman. O'zimga teng qiz bo'lsa uylanmoqchi edim-da. Voy, mana shu Samarqand tumanidaman. Samarqandning hamma joyini bilaman, shaharni. Shaharga nima bo'lyapti?
Paytgacha uylanmaganmisiz?
Uylanmagan akaman. Bo'yim juda uzun-da mana.
Bu bo'yingiz uzun bo'lgani uchun uylana olmadingiz-a?
2 metrdan ham uzun bo'yim. Ara armiyaga bormoqchi edim, vaqtida armiyaga olmadim mana. Mana shu mana
bo'yingiz qancha? Qancha? 2 necha? 2 metr necha?
2 metr 1 santimetr ronda.
Ha. O'shaning uchun qizlar sizga turmushga chiqmayaptimi? Bo'y uzun deb.
Bironta bo'y uzun qiz bo'lsa uylanmoqchi edim, chiroyli qiz bo'lsa-da. Sizlar radio, mana shu bitta umid sizlardan da endi xalqni nimaga olib chiqasiz? Mayin sahnaga, fikrini sahnaga olib chiqib, dunyoga eshitasizlar-da. Sizlar endi sizlarga temir parda yo'q-da endi. Ochiq bitta umid sizlardan da, hozir O'zbekiston sharoitida. Dardini aytadida, kazxatalar ham eshitadi sizlar orqali. Sizlar priyomniga o'qildi-da.
Bu Samarqandlik 28 yashar Qahramonjonning fikrlari edi. Qahramonbek shu bo'yi balandligi bois mahallasidagi qizlar uni xush ko'rmayotganini aytdi. Ammo kimdir agar bu kishi bilan bog'lanmoqchi bo'lsa, Qahramonjon telefonlari bizda bor. Albatta bu Samarqandlik emas, Xoftulman deyapti. Xullas, Navroz arafasida u kishiga muvaffaqiyat tilagan holda erkin mikrofon dasturini nihoyasiga yetkazamiz. Sizlarni ham dardu hasratlaringiz bo'lsa, bemalol bizga chiqishlaringiz mumkin. Erkin mikrofon sizlarga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon bilan bog'lanishingiz mumkin. Telefonlarimiz bor. Endi e'tiboringizga O'zbekiston bilan Qirg'izistonni O'sh va Andijon viloyati o'rtasidagi do'stlik chegara bekatiga oid o'ziga xos bir radioblog bilan tanishtirsak sizni. O'zbekiston bilan Qirg'izistonni O'sh va Andijon viloyati o'rtasidagi do'stlik chegara bekati bog'lab turadi. Bir sutkada 10 soatgina ishlovchi bu bekatda kuniga 2 davlatning yuzlab fuqarosi navbat kutadi. Boshqa chegara bekatlarda o'tish uchun esa maxsus chaqiruv telegrammasi bo'lishi shart. Do'stlikdan qatnab yurganlar bu yerdagi kutish azobi jonga tekkanini aytib nolishadi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati muxbiri Sanjar Eraliyev do'stlik punktidan bir necha bor 2 davlatga qatnab, u yerdagi qiyinchiliklarga shaxsan guvoh bo'lib qaytgan. Sanjarning ko'rgan kechirganlaringizni e'tiboringizga havola qilamiz.
Yilda Qirg'izistonda bo'lgan aprel va iyun voqealari davrida O'zbekiston barcha chegara bekatlarini yopib, bir qancha muddatdan so'ng O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik xalqaro o'tkazish postini ochgan. O'shandan beri ikki davlat fuqarolari shu yerdan bir-birlarinikiga borib kelishadi. Boshqa chegara bekatlari faqat chaqiruv telegrammasi bor kishilarni o'tkazadi xolos. Do'stlikdan kun sayin 400-500 odam O'zbekistonga, yana xuddi shuncha sondagi kishi Qirg'izistonga o'tadi. O'tkazish punkti soat 8 dan kechki 6 ga qadar ishlaydi. Tong otib o'tmasidanoq bu yerda qatorlashgan odamlar paydo bo'lishadi. Birining qo'lida ko'krakdagi bolasi, yana birida katta savat. Ertaroq o'tib olamiz degan umidda bolasini shirin uyqudan uyg'otib, yetaklab kelganlar ham anchagina. Ko'pchiligi u davlatdan bu davlatga kelin bo'lib tushgan ayollar va qarindoshlardan xabar olishga yoki issiq sovuq ma'rakaga ketayotgan keksalar. Ular navbat kelgunga qadar o'tirib turay desa, yumshoq o'rindiq uyoqda tursin, qattiq yog'och ham yo'q. Chegaradan o'tmoqchi bo'lganlarning hammasining kaftida siyoh bilan yozilgan raqamlar bor. Bu ularning qanchanchi navbatda ekanidan darak beradi. Raqamlarni chegara bekatida pul almashtirib o'tirganlar yozib berishadi. Adashib ketmaslik uchun u ikki nusxada yoziladi. Biri qog'ozga, biri kaftingizga. Chegaradan ertaroq o'tib olishni istaganlar post yoniga tongi soat 4-5 larda yoq kelishadi. Biroz kechiksa navbatning oxiriga zo'rg'a yetishishi mumkin. Tong otgandan so'ng kelganlarning raqami ko'pincha 300-inchidan nari bo'ladi. O'tkazish punkti tongi soat 8 da ochiladi. Ammo bu vaqt qog'ozdagina ko'rsatilgandek, ish yuzida chegarachilar aytilgan vaqtdan 20-30 daqiqa kechikib ish boshlashiga shaxsan guvoh bo'ldim. Ungacha darvozada katta qulf osig'liq turadi. Bu orada navbat kutganlar umid bilan temir to'smani qarab turishadi. Qulf ochilishi bilan odamlar yoppasiga oldiga intilishadi, lekin bundan foyda yo'q. Chegarachilar avvaliga o'sha yerdagi yuk mashinalarini o'tkazib, undan keyingina odamlarga navbat keladi. Bu vaqt oralig'ida yomg'ir yog'adimi, qormi yoki izg'irin shamol esadimi, kutganlar tik oyoqda turishga majbur. Odamlar navbat talashib, urushib ham ketishadi. Bir-birini turtib, yiqilganlar ham bor. Yosh bolalar sovuqqa yoki qorin ochligiga chidamay, yig'lab esingizni ketiradi. Ko'pdan beri chegaradan o'tib yurganlar non choyi bilan kelishar ekan. Sababi kun ko'tarilmaguncha bu yerdagi do'konchilar ishlamaydi. Bundan xabari yo'q kelganlar esa qorin ochligiga chidab navbatini kutib turaveradi. Aytgancha, hojatxona masalasi ham alohida so'z qilishga arziydi. Sanitariya talablariga umuman javob bermagan hojatxona ikki yoqqa qatnayotganlarning xizmatida. U yerga kirib chiqish uchun qirg'iz puliga 15 so'm, o'zbek puliga 1000 so'm to'lash kerak. Shunday qilib va nihoyat chegara ochilib, bitta-bitta odamlar o'ta boshlashadi. Navbat kutishni xohlamaganlar esa boshqacha yo'lni tanlashadi. Aniqroq aytadigan bo'lsam, u yerda askarlar bilan o'zaro til topishib ishlagan 2-3 ta o'rtamchi bor. Ularga qirg'iz puliga 200 so'm, o'zbek puliga 12 ming so'm bersangiz, boshqa darvozadan o'tkazib qo'yishadi. Darvozadan o'tgan bilan qiyinchilik ozayib qolmaydi. Pasportingizga Qirg'izistondan chiqdi degan belgi qo'ydirishning o'zi bo'lmaydi. qo'liga muhr ushlab olgan chegara xodimi ochiqchasiga 40 puliga 100 so'm so'raydi. Bunday holatga shaxsan o'zim ham guvoh bo'ldim. Agar huquqingizni talashib, qonundan gapirsangiz, pasportingizni tortmasiga solib qo'yadi-da, sizdan keyingilar bilan gaplashaveradi. U yerda sizning huquqingiz haqida yozib qo'yilgan bildiruvlar shunchaki osib qo'yilgandek, qo'pol muomala qilgan chegarachilarning ustidan shikoyat qilinadigan ishonch telefonlari yozilib turgani bilan unga e'tibor bergan kishi yo'q. Qarindosh urug'ini ko'rgani yoki to'y ma'rakaga ketayotgan kishilarning cho'ntagidagi pulning bir qismi chegarachilarning kissasiga tushayotganini payqash qiyin emas. Qirg'izistonning chegarachilaridan o'tib olgach, O'zbekistonning o'tkazish punktiga kelasiz. Yana boshqatdan navbatga turib, kaftingizga raqam yozasiz. Bu yerdagi navbatga turish sal boshqacharoq. Qirg'izistondan o'tayotganda erkak-ayol aralash bir qatorga turgan bo'lsangiz, bu yerda ayollar alohida, erkaklar alohida, bolasi borlar alohida turishadi. Askarning buyrug'i bilan ayollardan 2ta, farzandi borlardan 3ta, erkaklardan 1ta odam navbatma-navbat o'ta boshlaydi. Bilmasdan erkaklar ayollar tomonga, ayollar erkaklar tomonga o'tib qolgudek bo'lsa, askar yigit jazo sifatida 15 daqiqaga darvozani bekitib qo'yadi. Ochib qo'yishni iltimos qilsangiz yoki qattiqroq gapirib qo'ysangiz, baloga qoldingiz. Navbatingizni ortingizdagi 10 kishiga bo'shatishga majbursiz. Bu yerda bir ayol vagonda ovqat osh pishirib sotadi. Ammo sal qimmatroq. Bir piyola choy 40 puliga 5 so'm, o'zbek puliga 250 so'm. Aytgancha, chegara bekatining atrofi axlatga to'lib ketgan. Chunki navbat kelguncha bo'sh turmayin deganlar vagondagi savdogar opadan semichka olib chiqishadi-da. U joyni chegara xodimlari tozalash kerakmi yoki o'sha joyda savdo qilib hojatxona ishlatib pul topayotganlar shipirishi kerakmi? Unisi bizga qorong'u. Qiyinchilik O'zbekistonning boji xodimlariga kelganda yanada og'irlashadi. Bojxona deklaratsiyasi 2 nusxada to'ldirilishi kerak. Ketayotganlarning ko'pi keksa yoki bolali ayollar bo'lganligi tufayli deklaratsiyani xato to'ldirib qo'ysa, bojxona xodimidan so'kish eshitadi. Ularning yonida oshiqcha gapirganlar ham jazolanadi. Nimanidir tushunmay bojxonachiga qayta-qayta savol bersangiz yoki sherigingiz bilan baland ovozda gaplashsangiz, jazolanasiz. Ya'ni o'rningizni ortingizdagi 5 kishiga bo'shatasiz. Ko'tarib ketayotgan sumkangizni kompyuterda tekshirgach, ichidagi buyumlarni sirtga chiqarib, yana bir bor bitta-bitta ko'z tekshiruv qilishadi. O'tkazish punktining kiraverishiga video kamera, fotoapparat va qo'l telefonini olib o'tish taqiqlanadi deb yozib qo'yilgani bois, tasodifan telefoningiz jiringlab qolsa, askarlarga jarima to'lashingizga to'g'ri keladi. Lekin qancha to'lash kerakligi aniq emas. Ular so'ragan pulni berasiz, lekin buning uchun sizga hech qanaqa kvitansiya berilmaydi. Shu bois men ovoz yozdiruvchi vositamni foydalana olmadim. Shunday qilib chegara bekatlaridan ming azob bilan o'tasiz. Agar navbatingiz kelguncha kech kirib qolsa, ertasi kuni kelishga yoki o'sha yerda uyini ijaraga berganlarga pul to'lab yotib qolishga majbursiz. Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga o'tgach 3 kundan ko'p yuradigan bo'lsa, tegishli xizmatga borib 5 dollar to'lashi va ma'lum bir vaqtgacha yashash uchun ruxsatnoma olishi kerak. Agar unday qilmasa, qonun buzdi degan ayb bilan javobgarlikka tortiladi. U yoki bu davlatga borganlar qaytishda istagan chegara punktidan o'taversa bo'ladi. Agar ortga yana do'stlik orqali qaytmoqchi bo'lsa, ketishda ko'rgan azobni yana bir bor boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Do'stlikda kun sayin shu ahvol. Sanjar Yaraliyev, maxsus Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning qirg'iz xizmati muxbiri Sanjar Yaraliyevning do'stlik punktidan tayyorlagan lavhasi xuddi badiiy filmga o'xshaydi, lekin O'zbek film kinostudiyasida bu tariqa filmlar olinmaydi. O'zbeklar hayotiga tanqidiy yondashilgan filmlar bilan tanilgan kinorejissyor Jahongir Qosimov O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori etib tayinlandi. Endi bundan buyog'iga balkim bunday filmlar olinar. Rejissyorni taniganlar O'zbek kinosida sal bo'lsa ham ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umid qilmoqda. Jahongir Qosimov yozuvchi Murod Muhammad Do'st va shoir Aleksandr Feinberg bilan
bilan birgalikda yozgan ssenariy asosida suratga olingan Dev va Pakana filmi bilan tanilgan. Dev va Pakana filmi o'zbek shou dunyosidagi korrupsiyani hajm qiladi. Film ssenariysi muallifi Murod Muhammad Do'stning Ozodlik muxbiri bilan yozishmalariga ko'ra, filmda kinoindustriya va shou dunyodagi devlar va pakanalar allegoriya qilingan. 2004 yilda suratga olingan Dev va Pakana filmi Alabadagi kinoshok festivalda eng yaxshi erkak roli uchun mukofotni qo'lga kiritgan bo'lsa, 2007 yilda katta ekranlarga chiqqan 18 kvadrat filmi Moskvada o'tgan Zolotoy Vityaz kinofestivalida Rossiya Milliy antiterror qo'mitasining maxsus sovrinini qo'lga kiritgan edi. O'z kinosida bu muammolarni batafsil yoritgan va o'zbek kinoindustriyasiga xos xastalik sindromini yaxshi bilgan kinochining hech bo'lmaganda bu muammolar yechimini izlay boshlashi kutilmoqda. 55 yashar Qosimov bundan avval Prezident devonida madaniyat, matbuot va ijodiy tashkilotlar masalalari bo'yicha mas'ul xodim hamda o'zbek kino bosh direktor o'rinbosari lavozimlarida ishlab tajriba orttirgan. Bu ham uning kino sohasini isloq qilishi borasidagi umidlarini ko'paytirgan. O'zbekistonlik taniqli kinochi 62 yashar Rustam Obidovga ko'ra, yangi rahbar oldida o'zbek kinosi mavjud doirasini kengaytirish va xalq dardini aks ettirish masalasi ko'ndalang turibdi.
Kelajak ko'rsatadi endi. Lekin o'zi yaxshi odam edi u. Rejissyor bo'lgan qaydangi yaxshi. O'zi shu sohada ishlagan, tushungan, menimchada. Endi bilmagan odam, bizani baland pastuzani bilmagan odam qanaqa bizga nima qiladi? To'g'ri noto'g'ri deydi. O'tirib olgandan keyin xohlaganini qilaveradi-da. Ijodkorlar har xil bo'lish kerak-da, bir-biriga o'xshamagan bo'lish kerak. Bizani bitta narsada iltimos qilardi ustozlar, o'zi har doim o'zingga xos bo'lgan yo'ldan yurgin, boshqani qaytarmagin, boshqaga o'xshamagin, o'zingga nima qilmagin degan edida, o'sha bilan ajralib turadida odamlarni ijodi. Bir biriga o'xshaydigan bo'lsa, boshqa bo'lsa kimga kerak-u? O'nta Abbosov masalan, hammasi o'zini ashulasini aytish kerak, o'zini ovozi bilan o'zini dardini aytish kerak. Uni faqat hammasi bir xil bo'ladigan bo'lsa hech kimga kerak emas deb u narsa. Dunyo bir xil bo'lib qoladi unda.
Suhbatdoshimiz o'zbek kinosi davlat tarafidan moddiy ta'minlangan taqdirdagina rivojlanadi degan fikrga qo'shilmaydi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Men naqniymanmiz davlatdan. Men o'ylaymanki, agar kino yaxshi bo'lsa, u ham badiiy tarafdan yuksalgan bo'ladi. Ham tomoshabinga qiladigan bo'ladi. Agar badiiy saviyasi pas bo'lsa, u hech qanaqa odam ham ko'rgisi kelmaydi u narsani. Men ishonmayman unaqa narsalarni. Faqat kichkinagina doira odamlarga kino qilinadigan narsalar. Kimga kerak unaqa kino? Men o'zi dars berganman teatral institutda, boshqa qilganman, men aytganman, agar sen o'zingni faqat xohlagan bo'lsang, o'zingga ish qiladigan bo'lsang, ana o'yinda o'tiraver, o'zingga o'zing qilaver, o'zing ko'raver. Asani agar sen xalqni o'ylaydigan bo'lsang, boshqa o'ylaydigan bo'lsang, shunday qilginki o'sha hamdardligini bergin o'sha narsalarni. O'sha odamlar har bitta kinoyingda o'zini aksini ko'rsin, o'zini yuradiki gaplarini eshitsin. O'shanda sen kinoyin ketadi dedim. Spektaklin ketardi. Ijodkor shunaqa bo'lishim kerak deb o'ylayman. Xalqni dardi chiqmasa, xalqni o'ylagan narsa chiqmasa, unga kerak emas xalqqa unaqa narsa. O'sha komediyada ham, o'sha agar xalqni nimalari bo'lmasa bo'lmaydi baribir. Odamlar har doim o'zini dasmi ko'rib nima qilib, voy men bu palonchi o'xshar ekan, voy men o'xshar ekan, voy men hayot mana bunday qilar ekan degan narsa kerak ularga. O'shancha ko'pincha yaxshi kinolarda nam bizga namuna bo'ladi-da, biz o'shanga o'xshab nima qilamiz? Palonchi qahramonga o'xshash, zo'r o'xshagan bo'lsak deb nima qilamiz? Taqlid qilamiz. Yaxshi komediyalarda tegida, gap tegida har doim gap bo'ladi. Uzoqni ko'zlagan bo'ladi komediyalar. Ayniqsa mana Rossiyan komediyalari juda ham yaxshi bo'lgan edi o'z vaqtida. U xohlagan xalqqa yoqadi u narsa. Chunki hamma xalq o'zini ozgina har qanaqa tarafini topadi shu komediyalarda.
Ayni paytda suhbatdoshimiz O'zbekistonda eksperimental va art house kinoga o'rin yo'q degan gapga ham qo'shilmaydi.
Yo'q, eksperimental kino kerak. Lekin bu aytaman, ikki xil masala bor-da menimcha. Bitta kino faqat o'ziga kerak. Ruslar yashama vrazhenie deydi. O'zini bilganini, o'z narsalarini ko'rsatish uchun. Bu eksperimental kinoda maqsad bo'ladi. Bitta tarafi bu katta kinoni bu ommaga yaratiladi bu kino. Qancha odam ko'p ko'rsa, odam shundan xursand bo'ladi ijodkor. Aytadi, mani pishirgan oshim shuncha odamga yoqdi deb xursand bo'ladi. Tushunasizmi? Yomon ma'nosi gapirayotganman, yaxshi ma'noda gapiryapman. Mana gladiatorni qancha odamlar ko'rgan. Uni biz kassa kino deymiz-ku, lekin qancha odam ko'rib mazza qiladi. Titanikni qancha odam ko'rgan, lekin u ham kassa kino deyman, qarang. Butun dunyo ko'rgan shu Titanikni.
O'zbek tomoshabinlari sovet davrida Parajanov va Tarkovskiy kabi san'atkorlar suratga olgan filmlarga chipta olib kirmagan deb so'zda davom etdi suhbatdoshimiz kinorejissyor Rustam Obidov.
Hozir ham qilmaydi. Qilmaydi bu narsani. Mutaxassislarga kerak u kino. Yaxshi kino. Uni ko'p hatto kalla kerak edi, uni bilish kerak. U tarixi, boshqalar sanam bilish. Uni biz bitta ikkita odam bilan kerak. O'shancha ko'rmaydi odamlar unaqa kinolarni. Siz hozir mana chiqing, hozir kim mana bizani xalq huzuridan 100%dan necha %ni ko'rgan ekan, necha %dan tushunadi bu narsani. Agar mutaxassislar sizga yetmasa, ha, Tarkovskiyni ko'rdim, menga yoqdi demasa, bu bizani xalq huzuri umuman bilmaydi bu narsani. Lekin filmini Darogani so'rang, Takiditil va Sepedni so'rang. Ko'plari biladi bu narsani. Amar ko'rdi bilmasa kerak, ma'lum bo'lsa bilmasa kerak. Lekin orkestrni, boshqasini ko'plar kinosi hammasi bilishi biladi. Mazinani agar so'ray, Mazinani hammasi biladi. Bo'lmasa mutlaqo boshqa davlat nasi yo'q bu. Hindiston ham nimaga bizga yoqqan Hindiston kinolari? Bizani hayotga yaqin bu o'xshagan. O'zini aqsidan ko'rganmiz o'sha biz o'sha hayotda ham. Mana shunaqa.
Suhbat so'ngida Rustam Obidov o'zbek kinosi xalqlardan aytishi lozim degan fikrda sobit ekanligini ta'kidladi.
Bo'lmasam shu men tushuncham shunaqa men bilmadim boshqalarni. Men shunaqa deb o'ylayman.
Dumyaqtiman. Alo, demak assalomu alaykum. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Bu toshkentlik kinorejissyor Rustam Obidov bilan suhbat edi. Bu suhbat asnosida o'zbek kinosi bilan bog'liq muammolar tilga olindi. Hozir eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar. Sizlar bilan suhbatimni birozdan keyin yana davom ettiraman.